Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
Vi har trivselskrise, mener mange. Måske også kærligheds- eller parforholdskrise. Og noget af det handler muligvis om, hvad mange mener, de bør gøre, opleve, være. Det der normative burden, som etik peger på. Om det så er dydsetik, pligtetik eller nytteetik. Dydsetikken er den ældste, hvis man kan tale om etikkers alder. Vi tilskriver den typisk de gamle grækere, Aristoteles især. Pligt- og nytteetikkerne har formentlig også altid levet i en eller anden grad, men er formuleret i 1700-tallet, i oplysningstiden. Vi giver ofte Immanuel Kant æren for pligtetikken, også kaldet deontologien, med blandt andet hans kategoriske imperativ om, at den måde, vi lever vores liv, skal, bør, kunne gøres til generel regel for, hvordan alle lever. Og vi giver Jeremy Bentham og senere John Stuart Mill æren for nytteetikken, eller utilitarismen, som den også bliver kaldt, som handler om størst mulig lykke til det størst mulige antal individer. Og når vi så i dag taler om, hvilke værdier vi lever efter, hvilke mennesker vi gerne vil være, og taler om, at vores troskab over for værdier kan hjælpe med at gøre vores liv meningsfuldt og gøre os lykkelige, så vil nogen mene, at det er dydsetikken, vi trækker frem og trækker på. Måske er det dydsetikken, der kan hjælpe os ud af nogle af de kriser, vi taler om. Det vil altså trivsel, parforhold eller nogle andre menneskelige kriser i vores liv. Hvis vi lever efter nogle klassiske værdier, dyder, og ikke prøver hele tiden at leve op til, jeg ved ikke hvad. Alexander Sokol, filosof og forfatter, dydsetisk rådgiver ved Tænketanken Prospekt. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du har skrevet en bog med den meget mundrette titel Dyd, som udkom for nylig og har undertitlen Oprids af en værdibaseret samfundsorden. Hvad har fået dig til at skrive den?
Det har i stort omfang været min egen interesse for dydsetikken. Jeg har nok altid haft et lidt nysgerrigt sind. Jeg har læst bøger om etik og politik allerede fra en ung voksenalder. Så jeg har været bekendt med de store teorier, men efterhånden så nåede jeg også til et sted, hvor jeg har selv oplevet livets op- og nedture. Og der var det min oplevelse, at nytte- og pligtetikken ikke gjorde så meget godt for mig, hvorimod dydsetikken den kom med nogle idéer, som var potente og som kunne bruges til noget i nogle konkrete situationer. Og det førte videre til, at jeg blev entusiastisk omkring dydsetikken, lærte noget om dens moderne udgaver, og så til sidst, så skrev jeg så den her bog.
Og det var fordi, du tænkte, at det har andre mennesker godt af også at høre om. Altså, var der noget ligesom i den herskende tidsånd, der fik dig til at tænke, der er brug for den her bog?
Ja. Jeg tror, at det primære i tidsånden, det er, at vi lever nok i en tid, hvor mange måske er skeptiske over for, om etik overhovedet kan noget. Jeg har jo nogle gange talt, kan man sige, bare haft hverdagssamtaler med andre mennesker om etik, og der hører man jo nogle gange ideen om, at etik er subjektivt, altså fuldstændig subjektivt, at det kan slet ikke lade sig gøre at sige noget om, hvordan det er godt for mennesker at leve. Og det tror jeg, der er en god grund til. Det er helt klart sværere at sige noget om etik, der er sandt, end det er at sige noget om fysik, for eksempel. Men ikke desto mindre, så har mange af os alligevel en fornemmelse af, at måske er nogle ting bedre end andre, og dydsetikken prøver at komme med nogle svar på det.
Og lige præcis, at det lige præcis er dydsetikken. Nu fik jeg lige remset meget hurtigt her i introen de tre sådan fremherskende etikker op, dyd, pligt og nytte. Det, der har fået dig til at interessere dig, måske for etik generelt og specifikt for dydsetik, hvad er det, der har trukket dig i den retning?
Det er nok en løbende forståelse for de andre teoriers mangler, så at sige. Mm-hmm. Nytteetikken, det er en meget kølig og nogle gange meget, meget krævende etik. Altså, det er sådan lidt firkantet sagt en etik, der siger, at vi bare skal tjene så mange penge som muligt og bruge dem til myggenet i Afrika for at redde så mange mennesker som muligt. Så det er jo det er en lidt hård, en hård nyser at få, at vide, at det er det, man skal.
Er det ikke også en lidt firkantet beskrivelse, eller hvad?
Det tror jeg i virkeligheden ikke, der er så mange filosofer, der vil modsætte sig. Altså Peter Singer for eksempel, han er jo...
Den store nytteetiker.
Den store, nu er det jo nytteetiker. Han er jo meget, meget direkte ved at sige, at han skrev for eksempel en artikel tilbage i 70'erne, hvor han skrev ret direkte, at folk i Vesten, de burde leve på en måde, hvor de sendte nødhjælp til Bangladesh, indtil de ikke havde flere penge og flere midler end flygtningene i Bangladesh. Og det er jo en vild ting at sige, og han er midlet lidt op siden, da han er blevet lidt mildere, men det er kendt som en krævende teori. Og det er der nogen, der synes, er den styrke. Altså, nogen vil sige, at det er rigtigt, det er korrekt, at det er svært at leve som et fuldendt moralsk menneske. Mens, kan man sige, dydsetikken er lidt anderledes, hvor den siger, at etik, det handler også om at leve det, der ligner et almindeligt godt liv, så at sige.
Men dydsetikkens kerneidé, og det, som har fået dig til at kaste over den specifikt, og sige, det er de her dyder, vi skal forholde os til. Altså, hvad er dydsetikkens kerneidé?
Dydsetikkens kerneidé, det er, at etik, det handler om, hvordan man får stablet et godt menneskeliv på benene, og påstanden er, at det gør du ved at have nogle bestemte karaktertræk. Så det handler, kan man sige, ikke kun om dine handlinger, om hvad du gør. Det handler også om, kan man sige, hvordan du føler, hvordan du tænker, hvad for nogle begreber du forstår verden med. Så det er en etik, der handler meget mere om det hele menneske, så at sige.
Og hvis vi så skal, bare sådan lige for at tegne det op, adskille det fra pligtetikken og nytteetikken, hvad er det så, dydsetikken gør og kan, som de to andre måske mangler, eller hvor de to andre trækker i en anden retning? Hvad er forskellen?
Dydsetikken har sådan to store primære særpræg. Det ene er det her med, at dydsetikken også siger noget om, hvordan du skal føle, så at sige. Det handler ikke bare om en regel for, om du skal lade være med at gøre noget. Den anden store forskel er, at dydsetikken den efterlader ret meget plads til den praktiske fornuft, så at sige, til at tænke i situationen. For sagen er, i dydsetikken så er der en masse dyder, der er mod og retfærdighed og kløgt og omsorgsfuldhed. Og der er ikke nogen af dem, der er kategorisk vigtigere end de andre. Det vil sige, at dydsetikken er en etik, som også siger, at mennesket skal lære at afveje de her forskellige hensyn til dyderne ved at bruge sin praktiske fornuft og erfaring. Og det sætter den i ret stor kontrast til for eksempel pligtetikken, der siger, at du skal i virkeligheden bare memorere de her regler, lidt groft sagt. Du skal i hvert fald være god til at finde de rigtige regler. Og nytteetikken, der skal du lige på en måde regne dig frem til, hvad skaber det mest gode.
Og nu siger du både praktisk fornuft, og du nævner pligtetikken, og så er der muligvis nogen, der vil tænke Immanuel Kant, som jo ofte bliver, som jeg også fik sagt i introen, krediteret for at være ophav til det, vi kalder pligtetik, og som netop skrev et meget, meget stort værk i 1780'erne, som hedder Kritik af den praktiske fornuft, der netop handler om, hvordan vi bør agere i verden. Altså, hvad er for dig at se problemet med den måde at gå til det, i forhold til den dydsetik, som du så vælger som hvad skal man sige, dit bud på en leveregel?
Jeg tror for det første, at alle store etiske teorier, de griber jo ud efter et eller andet godt, altså et eller andet, der giver mening. Så på den måde så er det ikke fordi, at Immanuel Kant bare tog fuldstændig fejl og sagde fjollede ting. Det gjorde han bestemt ikke. Men hvis man skal kigge på en svaghed i for eksempel Kants ret konkrete filosofi, så blev han jo blandt andet berømt for at holde fast i, at mennesket aldrig nogensinde måtte lyve, uanset hvad. Altså, han havde selv et eksempel, som går ud på, at hvis der kommer en morder til dit hjem, som vil vide, hvor en bestemt person er, for at slå ham ihjel, så skal du sige sandheden.
Mm. Og det hvis du ved, hvor vedkommende er.
Du ved, hvor han er, så at sige. Og det havde Kant selvfølgelig en god grund til, fordi han sagde blandt andet, at du skal altid behandle andre mennesker som et mål i sig selv, og ikke kun som et middel. Og han mente, at hvis du lyver over for nogen, så behandler du den altid som et middel til dine egne, kan man sige, ønsker. Så derfor fastholder det herovre, men det afslører også, kan man sige, noget af pligtetikkens svaghed, nemlig at det er ret svært at finde nogle regler, som gælder i alle situationer. Og det er derfor, kan man sige, at dydsetikken har den her, kan man sige, den her gråzone-mekanik med, at du skal altid lige tænke dig lidt om selv, som pligtetikken nogle gange mangler. Det er en sandhed modifikationer, fordi at du kan jo også godt lave, altså folk har jo bygget videre på Kants teori i dag, og du kan jo lave meget detaljerede regler, du kan jo bare lave en regel, der hedder du skal lyve, eller du skal sige sandhed, med mindre, at der er nogle andre hensyn, der er vigtige, så at sige. Ikke?
Og så er vi faktisk over i en eller anden form for nødetik, og så begynder det hele at mudre sammen, fordi, og det er jo, der er jo ikke nogen entydige svar, når vi taler etik. Der vil altid være nogle vurderinger. Hvis du skal prøve at pege på nogle dyder, som ligger til grund for den etik, vi nu bedriver eller lever, hvad er det for nogle dyder, du mener, et moderne menneske i 2025 bør kultivere, så at sige, og hvorfor lige præcis dem?
Der er nogle berømte lister af dyder gennem tiden, og mange af dem kommer man ret langt med. De fire store klassiske kardinaldyder, det er jo mod og mådehold, retfærdighed og kløgt i forskellige varianter. Og det er jo nok noget, som mange mennesker altså helt af sig selv opdager, det har de brug for, når de går ud og lever. Altså, nogle gange skal du være modig, fordi at, hvis du for eksempel får en alvorlig sygdom, så har du brug for at gøre nogle ting, der måske er skræmmende, men det skal du gøre, hvis du skal leve videre og leve godt, så at sige. Hvis du skulle pege på en bestemt dyd, som måske er lidt underværdsat, som vi har brug for i dag, så vil jeg pege på ydmyghedens dyd. Mm-hmm. Det er en meget omstridt dyd, og det, jeg mener med det, det er, at vi nok alle sammen kunne have gavn af at være lidt mere, for eksempel som Dalai Lama. Dalai Lama, det er jo, han er jo lederen af den tibetanske buddhisme, og han er en mand, som er meget fredsommelig og venligsindet. Han er jo buddhist, men han er også en mand, altså han kæmper utrætteligt for en bedre verden. Han er et meget aktivt menneske, men han gør det på en måde, hvor han altid viser en ret stor respekt for andre. Han er, man kan sige, mådeholden med sin egen væsentlighed, og han er omsorgsfuld over for selv sine fjender. Og det er jo noget, som vi har brug for i dag. I dag så gør vi nogle gange det modsatte. Vi går til vores retfærdighedskamp med en vis hensynsløshed. Det kan man se for eksempel, når vi hænger folk ud offentligt, når vi udskammer folk for man kan sige, ikke noget små ting, men ting, som måske ikke ligefrem gør, at du skal man kan sige, blive offentlig sat i galgen. Vi ser det også for eksempel i den verserende krig i Mellemøsten. Israel og Hamas, de kæmper begge to for noget. De kæmper for noget, som de nok selv synes er retfærdigt, men de gør det med en overbevisning, hvor det ender i hensynsløshed. Det er en af forstand hovmodets last, og man kan sige modsætning til det, det er ydmyghedens dyd.
Og de her fire kardinaldyder, som du kalder dem, de står her på mit papir som mod, udholdenhed, retfærdighed og kløgt eller visdom, de bliver så ofte suppleret af det, vi kalder de tre kristne dyder, så der bliver syv, og så kommer der til at modsvare de kristne dødssynder, og det er meget smart. Men kan du bare lige hurtigt knytte et par ord på de tre kristne dyder, som så bliver føjet til de her fire?
Ja, så man kan sige, at i løbet af middelalderen, i perioden 1100 til 1300-1400, så opstår der nogle ret store man kan sige, klostre, som er sådan nogle intellektuelle centre. Og her er der nogle kristne tænkere, der fusionerer den klassiske dydsetik fra Aristoteles med kristendommen. Og de siger så, at vi har de fire kardinaldyder, så har vi så også de tre teologiske kardinaldyder. Det er tro, håb og kærlighed.
Og de kommer... Det er sådan en remse, vi kan fra barnsben her i Danmark i hvert fald.
Ja, mange af os kan den. Og det er nok en meget god ting. Det er ikke dårligt at have. Man kan sige, at i kristendommen, og særligt dengang i middelalderen, så var det jo dyder, der rigtig meget handlede om kristendom og om Gud. Altså den her tro, det var tro på Gud, håbet, det var håbet på det evige liv, og kærligheden, det var kærligheden både til mennesker, men også til Gud. Og man kan sige, på den måde, så fandt de ligesom på en ny del af dydsetikken, som handlede rigtig meget om det indre liv. Og selvom mange af os i dag, vi vil måske, hvis man ikke er kristen, så vil man måske ikke synes, at tro, håb og kærlighed er vigtigt på den måde. Men det er stadig noget, vi kan bruge til noget, fordi mange kan genkende, at det er jo godt at elske noget her i livet. Det giver vores liv fylde. Det er godt at have nogle værdier at tro på. Tænk på en mand som for eksempel Martin Luther King. Han vågnede op hver dag, og han vidste nok godt, hvad han skulle, for han vidste, at der var noget, som han troede på. Det var godt, og det var vigtigt, at vi holdt fast i det.
En værdig kamp, som skulle kæmpes. På samme måde som Dalai Lama jo
også
i andet omfang også gør, som du lige var inde på. De her dyder, og lad os bare gå ud fra de syv, men muligvis med de fire som sådan fundament. Vil du sige, at de er universelle og nemme at styre efter? Hvordan? hvor er der noget, der vakler?
Jeg vil sige, at de er ret universelle. Ja. Og det kan man blandt andet se på, at man har undersøgt, hvad for nogle så at sige, karaktertræk, der er blevet værdsat i forskellige kulturer, både på tværs af geografiske områder og på tværs af tid. Og der er et relativt stort overlap. Altså noget, som for eksempel særlig mod og retfærdighed, det har stort set alle kulturer enige om, at det er gode ting. Og det afspejler på en eller anden måde, at det er egenskaber, vi skal bruge for at leve godt. Altså retfærdighed, det er jo noget, vi har brug for, hvis vi gerne vil leve sammen med andre mennesker, så at sige. Når det er sagt, så er der jo også nogle forskelle. Altså man kan jo konstatere, at folk er ikke enige i, hvad retfærdighed er for noget. Altså for eksempel så, hvis vi kigger tilbage i Danmark i 1700-tallet, de forstod noget andet med retfærdighed, end vi gør i dag. Mm. Dengang var retfærdighed, det var for eksempel noget med nedarvede privilegier, og man havde nok ikke så meget fidus til, at man skulle hjælpe de fattige. Det var måske deres egen skyld. Det var kun retfærdigt, at de fattige var fattige, var der nogen, der mente. Så på den måde så er folk selvfølgelig forskellige holdninger til, hvad der er retfærdigt. Men samtidig, fra sådan et teoretisk synspunkt, så er retfærdighed også noget, som handler om at leve godt sammen på en bestemt måde. Og altså, jeg vil jo for eksempel uden tvivl sige, at i dag så har vi simpelthen bedre retfærdighedsbegreb, end de havde i 1700-tallet. Vi har lært noget siden da.
Så i forhold til universalitet, så er der også nogle kulturelle og historisk betingede ting omkring de her dyder. Det er ikke sådan, så universet siger, sådan her er det. Det afhænger faktisk lidt af, hvilken tidsalder vi befinder os i, hvilken kultur vi er en del af osv.
Det afhænger både, altså folk mener konkret forskellige ting forskellige steder, men også fra et teoretisk synspunkt er der nogle forskelle, fordi en måde at forstå dyder på, det er, at det er de egenskaber, du skal bruge til at leve vel, så at sige. Og hvad et godt liv er, det afhænger af omstændighederne. For eksempel afhænger det af, man kan sige, ens materielle omstændigheder, hvor for eksempel i dag, så er vi rimelig rige, så kan vi tillade os at have meget mere sympati og empati.
I den her del af verden.
Så på den måde, så altså, hvis du lever i for eksempel i Sparta før Kristus, så er det rigtig meget krig, så skulle du bruge ekstra meget mod, og du skulle måske bruge sådan lidt mindre universel solidaritet. Så det afhænger af, hvad for en situation du er i som samfund også.
Du opregner i din bog, som jeg præsenterede for et øjeblik siden, nogle forskellige kriser, som vi beskæftiger os med i dag. Og den ene af dem, den handler om kærlighed og parforhold og vores vilje til personlig opoffrelse, kan man sige. Der er en sætning, man hører oftere og oftere, når nogen fortæller om deres oplevelser med dating. Måske søgen efter kærlighed. Han eller hun virkede så oprigtigt interesseret, og så forsvandt de bare. Det er desværre ikke noget, der sker en sjældent gang imellem. Det lader ikke til at være undtagelsen. Det nærmer sig måske ligefrem normalen. I hvert fald normalt nok til, at det er blevet sat på begreb. Vi kalder det ghosting. En kontakt, der bliver afbrudt uden varsel, uden forklaring. En relation, der forsvinder ind i stilhed. Og spørgsmålet er ikke kun, hvorfor det sker, men mindst lige så meget, hvad det gør ved os. For hvad sker der, når vi gør nærvær og fravær til noget mere eller mindre vilkårligt? Når vi lærer, måske lærer hinanden, at det er okay ikke at svare, ikke at forklare, ikke at forholde sig. Så risikerer vi at få en kærlighedskultur, hvor intet forpligter og hvor alt kan opsiges. Hvor der altid er en kattelem, man kan snige sig ud af. Vi behøver ikke længere afvise, vi kan bare forsvinde. Og det er muligvis nemt lige i situationen, men måske er det også umodent, og måske svirer det til egen bag senere. Vi taler om dating, som om det handler om kemi og kompatibilitet. Men måske handler det i virkeligheden om karakter. For hvad er det, vi virkelig har brug for i en partner? Er det humor, højde, horoskop, de der selling points, personlige KPI'er, som fremgår af datingprofilsiden? Eller er det noget mere grundlæggende? Nogen, der kan holde ud og være i en konflikt? Nogen, der siger fra uden at skade. Nogen, der bliver. Måske handler det om omsorg, ydmyghed, retfærdighedssans, udholdenhed. Vi taler sjældent om dem som datingkriterier, men er det ikke dem, der bærer en forhold, når den første forelskelse fordamper? Dydsetikken taler om karaktertræk, der ikke bare gør dig til en god kæreste, men også til et godt menneske. Værdi. Livsværdi. Og måske er det ikke noget, vi finder. Måske er det noget, vi bliver. Eller er. Ja, altså man taler jo om at kærlighed i den moderne verden er blevet til sådan en transaktionel affære, hvor vi udveksler noget. Jeg giver dig noget, og så får jeg noget tilbage, og så har vi sådan en udveksling. Og nu talte jeg om, at det vi måske i virkeligheden har brug for eller efterlyser, det er sådan noget som omsorg, ydmyghed, retfærdighed og udholdenhed, som jo i et eller andet omfang godt kan skrives ind under de dyder, som vi lige talte om for et øjeblik siden. Kan du prøve at fortælle lidt om, eller sige noget om, hvordan dydsetikken kan være med til, eller kan hjælpe til, at ændre vores forståelse af måden, vi indgår i parforhold i 2025?
Ja, så dydsetikken stiller i virkeligheden et sådan, hovedspørgsmål, som man kan kalde sådan en slags sokratisk spørgsmål, der ikke nødvendigvis har et fantastisk rigtigt svar, som er et godt redskab at tænke med. Og spørgsmålet er, hvilket slags menneske er god til at være i et forhold? Og du har jo lige selv nævnt nogle egenskaber, ting som omsorgsfuldhed eller ydmyghed osv. Men det er en idé, som mange måske lidt tvivler på i dag, fordi at vi har nogle idéer om kærlighed, som henleder på, at måske er der ikke en rigtig måde at indgå i et parforhold på. Man kan jo tage for eksempel programmet Gift ved første blik som eksempel.
Her får meget populært tv-program. Ja.
Populært tv-program, og her bruges der en idé om kærlighed som slags grundlag. Den idé, det er, at kærlighed er ligesom et puslespil. Det kan man se, når de her eksperter de behandler deltagerne som nogle puslespilsbrikker, der skal sættes sammen på en god måde. Det kan fx være ved at sige, at vi skal sætte to mennesker sammen, der begge to godt kan lide at være udendørs, eller to, der har cirka samme alder, eller man kan sige, folk, der har samme temperament. Så det er ideen om, at i virkeligheden så findes der slet ikke, man kan sige, nogen mennesker, der er bedre til kærlighed end andre. Der findes bare nogle folk, der passer godt og dårligt sammen. Og det kan man sige sådan en populær måde at tænke på. Men det er også en måde, vi bør være...
Det er arrangeret ægteskab, bliver det jo. Ja.
Det er det jo lidt. Ja. Det er også en måde at tænke på, som mange af os, når vi tænker efter, måske vil være lidt suspekt overfor. Fordi selvom man kan tro, at alle er lige gode, så er det nok også mange, der vil sige, at det er trods alt, man er bedre til at være et forhold, hvis man er et omsorgsfuldt menneske. Og det er fordi, at et forhold går grundlæggende set ud på at have et fællesskab. Og i et fællesskab, der bliver man nødt til at drage omsorg for hinanden. Så hvis du ikke er et menneske, der er omsorgsfuldt anlagt, så er du ikke så god til at have et fællesskab, og så er du ikke god til at have et parforhold. Og hvis man først går ind på den tanke, så kommer der pludselig, så vælter det ud med dyder, der er gode at have i et parforhold. Det taler vi ikke så meget om, men for eksempel så noget som mod, det skal du også bruge i et parforhold. Fordi før eller siden parforhold, så skal du måske afsløre nogle sårbare sider af dig selv. Nogle ting, som du måske skammer dig over, eller ikke er glad for, eller nogle ønsker, som er svære at få talt om. Der skal du bruge mod, fordi at du er lidt nervøs, du er beklemt ved situationen, men du så gør det alligevel for fællesskabets skyld og for din kærestes skyld. Det samme med noget som for eksempel ydmyghed. Det er også en god egenskab at have, hvis du er i et parforhold. Fordi at det hjælper dig til at anerkende din kærestes man kan sige, mangesidige natur på en tryg måde, som gør, at det opfordrer til, at man tør smelte ind i hinanden, så at sige. Retfærdighed er selvfølgelig den mest oplagte ting sådan i moderne kontekst. Altså et forhold, ofte så ender det jo med, at man skal jo dele både nogle økonomiske midler, nogle pligter, nogle opgaver. Det skal man gøre på en måde, som begge parter kan se sig selv i. Så alt det er, kan man sige, nogle dyder, der hjælper os til at løse den opgave, der ligger i kærligheden. Det samme gælder, kan man sige, med det, du nævnte med ghosting før. Så man kan sige, mange kender jo ghosting som det her med, at folk bare forsvinder, når man er skrevet sammen. Men det er jo en del af et større fænomen, hvor man kan sige, at vi i mange tidspunkter af vores forhold er villige til at sige stop. Det er jo ikke kun, når man skriver sammen, det er også, altså folk fortæller jo også om, at så har man datet nogle halvt år, og så pludselig ud af det blå siger personen bare, jeg vil ikke ses mere. Og det er forresten mit valg, så det kan du ikke sige noget til. Det er min ret.
Tough luck, kammerat.
Tough luck. Ja. Og der er nok også mange, som er endnu længere forhold, som måske har følt, at folk de har givet op lidt hurtigt hurtigere, end hvad man måske synes var rimeligt i forholdet. Så man kan sige, at alt det her, det er tegn på en slags fællesskabskrise, så at sige. Altså, når man ghoster nogen fra starten af, så gør man det jo, fordi man på en eller anden måde ikke mener, at man er tilstrækkeligt forbundet med det her medmenneske til, at man også skylder den person nogle ting.
Men ligger der, når du siger, at folk de giver for hurtigt op, er det så fordi, man ikke har blik for nogle af de dyder, som du gerne vil tale op? For eksempel udholdenhed. Altså, at der er sådan en, ej, nu bliver det simpelthen for svært, og nu har det været svært i en hel uge, og nu er jeg nødt til at smutte.
Jeg tror, der er flere årsager. Så den ene del er jo, at hvis det er rigtigt, at folk i en eller anden forstand mangler de her kompetencer, der skal til for at være et parforhold, så bliver forholdet jo også hårdere. Så kommer der flere konflikter, og det føles utrygt, og så er der mere grund til at trække sig. Det svarer grundlæggende set til, at hvis du er rigtig, rigtig dårlig til at løbetræne, hvis du ikke får skader, så giver det mening, at du har lyst til at trække dig ud af det. Så det er den ene del. Den anden del, det er jo, man kan sige, at der er en tilbøjelighed til, at man står mere fast på sin ret som individ. At jeg er et individ, som på en måde, jeg har nogle livsplaner, og jeg skal ud og lave nogle ting. Jeg skal ikke sidde her i et middelmådigt forhold. Det er noget, som vejer tungere i dag, end for eksempel, man tidligere har tænkt, det her ægteskab, det er en del af min identitet nærmest. Det kan jeg ikke bare... lade slippe ud, og jeg er forpligtet over for det her menneske, jeg har delt mange år sammen med.
Og det lange løb vejer lidt tungere end nu og her, tristessen, eller hvad det nu måtte være. For lige at runde den her med parforhold, fordi vi skal videre til nogle af de andre kriser, vi taler om i vores moderne verden, men for lige at runde den med parforholdene af, når du så siger, at gift ved første blik er et puslespil mere end noget som helst andet. Er det så godt eller skidt?
Jeg tror, det er rigtigt nok, at nogle folk passer bedre sammen med bestemte mennesker. Men jeg tror ordentligt set, at det er skidt. Og det gør jeg, fordi at det...
Det bliver en kalkyle, eller hvad?
Det, man kan sige, det fjerter opmærksomheden fra ideen om, at vi skal også være nogle kompetente mennesker, så at sige, for at indgå i et forhold. Og det gør vi blandt. Det bliver vi ved at udvikle en bestemt type karakter. Hvis man på en eller anden måde gør det til et spørgsmål, at man bare skal finde den rigtige, så betyder det, at man ender med at kigge ud af og leder efter menneske efter menneske efter menneske, og så pludselig har man datet 50 mennesker og undrer sig over, hvorfor man ikke har fundet den rette. Og potentielt er svaret jo bare, jamen, det er fordi, du er en person, som mangler nogle vigtige karakteregenskaber for at indgå i et godt forhold.
Så der, du mangler nogle vigtige karakteregenskaber i dig selv, som gør, at du kan forpligte dig på et andet menneske over en længere periode?
Ja.
En anden af de moderne kriser, fristes jeg til at kalde dem, som du berører i din bog, det er trivselskrisen, som vi jo taler rigtig meget om blandt især de yngre generationer. Hvordan spiller, hvad skal man sige, en dyds, hvis vi kalder det en dydskrise måske, altså hvad er sammenhængen mellem trivselskrisen og den dydsetik, som du taler om?
Sammenhængen er, at dydsetikken fortæller os, at vi kan beskytte os mod mistrivsel ved at udvikle nogle bestemte karaktertræk. Man kan for eksempel tænke på, mange af os kender nok en person, som er rigtig god til at indgå i fællesskaber, at drage omsorg for fællesskaber og deltage i dem. Sådan en person er til dels beskyttet mod mistrivsel, fordi at den person har ligesom nogle ben at stå på, så at sige, nogle fællesskaber, der løfter personen op, når ting bliver svære. Så det at være et fællesskabsorienteret menneske, det kan beskytte dig mod mistrivsel. Der er sikkert også mange af os, der kender en person, som måske bevidst eller ubevidst har kultiveret et optimistisk og håbefuldt væsen. Det kan også hjælpe dig. Sådan en person kan jo stadig blive deprimeret og ængstelig, men det er en beskyttelse af en art. Så dydstikken fortæller, at der er nogle forskellige ting, vi kan gøre for at blive en person, der er mere tilbøjelig til at trives. Og det er en vigtig pointe, fordi nogle gange, når vi taler om mistrivsel, så taler vi meget om, kan man sige, individets oplevelse af samfundsstrukturer. Det er ting, som individet lever i et præstationssamfund, eller et meget accelereret samfund. Så det er på en eller anden måde en fortælling om, at det her individ, som er sådan en lidt anonym størrelse, møder nogle dårlige strukturer. Og det er der nok meget rigtigt i. Men et hvert samfund er også på en måde en maskine til at producere en bestemt type individer. Så hvis vi producerer nogle individer, som leder meget efter, man kan sige, at blive autentisk, og som har en stor opgave med at skulle vælge nogle fællesskaber til og fra hele tiden i en verden, hvor de her fællesskaber, de kan hele tiden, man kan sige, smuldre lidt, så får vi også produceret nogle mennesker, der har svært ved at trives.
Hvor stor en rolle spiller det her samfund så? Altså, skal staten, som jo er den, der i virkeligheden i vid udstrækning tegner samfundet, gå ind på en eller anden måde og promovere, jeg ved ikke, hvad for et ord, der er smartest at bruge det her, nogle dyder, som på en eller anden måde kan råde bod på nogle af de kriser, det vil altså parforholdskriser, trivselskriser og andet, i forhold til, hvad folk synes, de bør leve op til. Altså er der, kan man gå ind som stat og sige, nu skal I høre, venner, det er sådan her,
det
er.
Det kan man sagtens. Det er selvfølgelig noget, vi er lidt, lidt påpasselige med.
Lidt skeptiske.
Ja. Men når det er sagt, så er det jo noget, vi lidt allerede gør, forstået som at, for eksempel så er der jo mange, der har konstateret, at hvis vi skal komme trivselskrisen til liv, så skal vi have mere robuste mennesker. Robusthed, det er jo sådan lidt et sjovt begreb, men det er jo et eller andet, der handler om, hvad for en slags menneske du er, så at sige. Herudover så, altså staten taler tit om for eksempel sådan nogle ting, som vi skal have borgersind, og vi skal have solidaritet, og nu skal vi nu om dagen også have mod og åndelig oprustning. Så man kan sige, staten har svært ved at være helt, kan man sige, altså holde sig helt bort fra individet.
Værdineutral, ja.
Ja, så selvfølgelig skal man passe på, men man skal nok heller ikke have sådan fuldstændig, man skal ikke være helt hands-off, så at sige.
Men nogen vil jo sige, at det skal staten simpelthen ikke blande sig i. Altså det her, hvilke dyder jeg lever efter, og hvilke værdier jeg sætter højt. Selvfølgelig er der nogle love, som jeg skal rette mig efter og efterleve osv. osv. Men hvad jeg ligesom værdisætter som dyd, det er simpelthen ikke statens business.
Det er det, nogen synes, og det er ikke en skør tanke. Vi er jo alle sammen bekendt med, at det kan være farligt at have en stat, der blander sig for meget og ensretter mennesker. Men der er jo en balancegang, vi skal gå her, så at sige, fordi hvis vi laver et samfund, hvis vi for eksempel laver sådan en meget ekstrem liberal stat, så at sige, som holder sig helt væk, sådan en minimalstat nærmest, ikke?
Hvor, som jo nogen har forsøgt at promovere her til lands.
Det har vi hørt nogle gange. Vi har lavet nogle eksperimenter i hvert fald.
Ja.
Og det kunne fx være en stat, hvor folkeskolen privatiseres, gøres til et civilt anlæggende, hvor der ikke er nogen regler, hvor det ligesom er op til de enkelte samfund, hvad de gør med deres unge. Det kan vi sagtens gøre, men der er en risiko involveret, og der er også en risiko involveret, hvis vi fx siger, at unge mennesker, de skal helt selv finde ud af, hvad for nogle værdier de vil leve efter, og vi skal ikke blande os overhovedet, vi skal ikke komme med nogen forslag, så risikerer vi at lave nogle mennesker, som vokser op og har svært ved at vide, hvem de skal være, og det ser vi jo allerede lidt nu, så at sige.
Mm.
Så der er god grund til
det. Ja, det kunne være godt være en medvirkende årsag til trivselskrisen, ikke? At den der orienteringsløshed.
Det er svært, altså, og det er jo en stor opgave at sætte på et enkelt individ, at de nærmest skal genopfinde hele filosofihistorien for at lære, hvordan de skal leve. Så der er grund til at begrænse sig lidt. Altså, vi skal jo ikke have sådan en ensretningsmaskine, men vi må også gerne, kan man sige, her er nogle gode idéer, som vi har lært af. Og i virkeligheden kunne man påstå, at man som den voksne generation, man skulle gøre lidt sin opgave, hvis man siger, vi ved egentlig godt, hvordan det er. Vi har nogle gode idéer til at leve, men vi gider ikke give dem videre. Det er også lidt skeptisk.
Det må du selv finde ud af.
Ja. Ja.
Nu siger du filosofihistorie, det skal vi tale videre om her i programmet og sagens natur lige om et øjeblik. Engang troede man, at etik skulle være videnskabelig, objektiv, rationel. Immanuel Kant byggede et system af pligter. Jeremy Bentham og John Stuart Mill regnede på lykke og nytte. Og senere, i Oxford, midt i det 20. århundrede, sad fire kvinder og spurgte, hvad hvis etik handler mindre om regler og mere om mennesker? Philippa Foot, Iris Murdoch, Mary Midgley og Elizabeth Anscombe. De bliver samtidig kaldt Oxford-kvartetten. Der er en hel supertanker dedikeret til dem.
De var ikke et netværk, de var en stille revolution, og de tog den plads i Oxford, som blev tilgængelig, da en meget stor del af deres mandlige kolleger var væk, optaget af at være i krig mod Nazi-Tyskland på det europæiske kontinent. Philippa Foot genskabte dydsetik, den antikke græske tilgang. Foot mente, at moral er noget organisk, noget der vokser frem, fordi vi er skabt, som vi er. Ikke som en troslærer, men som en slags menneskelig økologi. Og Philippa Foot bliver krediteret som skaber af det berømte etiske problem, trolley-problemet, sammen med Judith Jarvis Thompson. Det er en historie i sig selv. Iris Murdoch, som måske er den mest kendte af de fire, ikke mindst på grund af hendes store skønlitterære output, sagde, at det gode ikke er noget, vi vælger, men noget, vi ser. Murdoch mente, at opmærksomhed er en moralsk praksis, at når vi virkelig ser den anden uden ego og forsvar, så bliver vi bedre mennesker. De to andre, Mitchley og Anscombe, kritiserede den moderne etik for at være blind for kroppen, for livet, for dybden i vores måde at være på. I dag lever kvartettens tanker videre i engelske Rosalind Hurst House, som var elev af Philippa Foot og Elizabeth Anscombe, og som skrev dydsetikkens moderne standardværk On Virtue Ethics i 1999. Et værk, der bliver betragtet som fortsættelsen af Anscombes artikel fra 1958, Modern Moral Philosophy, og Philippa Foots tekst om etisk naturalisme, som blev udgivet noget forsinket som Natural Goodness i 2001. Hurst House viser, hvordan dyder som mod, selvbeherskelse og generositet ikke bare er idealer, men praktiske forudsætninger for at leve godt. Og måske finder vi en parallel i psykologien. Martin Seligman, grundlæggeren af positiv psykologi, har brugt år på at finde de karaktertræk, mennesker trives med på tværs af kulturer. Visdom, retfærdighed, selvkontrol, kærlighed, håb. Dydsetikken er ikke en moralsk opskrift. Det er en livskunst, og det begynder ikke med regler. Det begynder med opmærksomhed, med det, vi ser. De værdier, vi vælger at efterleve, det, vi vælger at blive og være. Det er en god ting at være bevidst om etik, om moral, som nogle idéer, man kan leve efter i det fortsatte forsøg på at være et godt menneske for sig selv og for sine omgivelser. Og i det spil er der forskellige opfattelser af, hvordan man går til det moralske, det etiske liv. Der er nytteetikken, som vi har været inde på, som forsøger kvantitativt at opnå mest mulig lykke til flest mulige mennesker. Pligtetikken, der går ud fra en række universelt gyldige moralske maksimer, som vi forpligter os på over for hinanden. Og så er der dydsetikken, som med udgangspunkt i klassiske antikke dyder som troskab, visdom, tilgivelse, udholdenhed og nogle flere, opfordrer os til at efterleve disse dyder med en form for løfte om, at vores liv så vil være meningsfuldt og dermed nærme sig måske lykkeligt. Der er så også nogen, der mener, at det kan blive lige rigeligt moraliserende. Alexander Sokol, er dydsetik, nogen vil kalde det et borgerligt projekt, sådan lidt konservativt, gammeldags projekt, det har været nogle kritikere i hvert fald hævdet, eller kan man også tænke det ind i en moderne, sådan progressiv tankegang i 2025?
Det kan man sagtens, men det er, jeg tror sagtens, at venstrefløjen kan bruge dydsetikken til meget. Men når det så er sagt, så må man nok konstatere, at den konkrete interesse, for eksempel i Danmark for dydsetikken, den har nok hovedsageligt været på den borgerlige fløj. Og det kan man selvfølgelig spørge om, hvorfor, og jeg tror, at det er en sådan rimelig udmærket forklaring. Hvis man nu laver sådan et lidt karikeret oprisning af højre-venstre spektret i politik, så kan man sige, at venstrefløjen de er særlig opmærksomme på magtstrukturer. Det vil sige, de strukturer i samfundet, som producerer økonomisk ulighed, eller producerer racisme eller sexisme. Højrefløjen derimod har en særlig interesse for de institutioner, som fastlægger og indprinter adfærdsnormer. Og ud fra det perspektiv, så kan man sige, at venstrefløjen de skal måske lave lidt mere fodarbejde for at integrere dydsetikken i deres projekt, mens dydsetikken, det er ligesom, altså det er jo noget, der handler om adfærd og hvad for slags menneske du er. Og det passer ret fint ind i et bestemt borgerligt og måske særligt konservativt projekt. Det er dog samtidig også altså lidt en sandhed med modifikationer, fordi at venstrefløjen interesserer sig også for dyder. Det gør de blandt andet ved konkrete mennesker. For eksempel så har den feministiske kulturkritiker Bell Hooks, hun har skrevet en bog, der hedder All About Love, altså alt om kærlighed, som grundlæggende set handler om forholdet mellem dydsetik og kærlighed. Så det er en måde, som venstrefløjen beskæftiger sig med dydsetik på, men dyder er også et kerneelement af klassiske venstrefløjsprojekter. For eksempel så er socialismens kardinaldyd, det er jo solidaritet. Mm. Og herhjemme så har både Emma Holten og Mai Humaydan har skrevet bøger og talt meget om omsorgsfuldhed, som jo også er en dyd. Og man kan sige, hele det projekt, som lever i særlig grad på venstrefløjen, som handler om minoriteters rettigheder og rolle i samfundet, handler i virkeligheden om hensynsfuldhed.
Men det lyder også lidt, som om man risikerer at komme til ligesom at udvælge sig de dyder, som man synes passer ind i ens politiske, eller hvad det nu måtte være, projekt. Altså man cherrypicker lidt og siger, de her tre dyder, de er fede for mig, og så er det dem, jeg kører med. Hvordan orienterer man sig i det?
Ja, det er jo rigtigt nok, at det er jo det, som der ofte sker. Og det tror jeg ikke, man skal tage så tungt igen, så at sige. Forstået som, at der findes jo helt sikkert, der findes nogle forskellige sådan, hovedlister over dyder. Men dydsetikken er også en slags rammeværktøj, så at sige, som prøver at forstå, hvad er en god menneskelig egenskab. Og der er det jo legitimt nok, at man kan have en politisk holdning om, at vores samfund det har brug for mere solidaritet, eller det har brug for mere retfærdighed, eller det har brug for mere mod. Det kan man så være enig og uenig i, men man kan sige, karakterbegrebet, det lever stort set over det hele omkring os, også på begge politiske fløje. Det er bare ikke altid, det bliver sat i sammenhæng med, kan man sige, den store dydsetiske tradition.
Men i sådan en verden, hvor man kan sige, jeg mener, baseret på min politiske observans eller min eksistentielle syn på tilværelsen, at det er de her dyder, der er de vigtige, og så er der nogen, som måske må spille en lidt mindre rolle. Altså, kan man bruge den dydsetik, som du taler om, som et etisk kompas i sådan et pluralistisk og på mange måder sekulært samfund som det, vi har, hvor folk har vidt forskellige idéer om det gode liv. Altså, kan dydsetikken være en, hvad skal man sige, fælles rettesnor ind i det?
Det kan den jo potentielt. Det er selvfølgelig et spørgsmål, hvad vi vælger til. Jeg tror ikke, der kommer sådan en dydsetisk guldalder, hvor alle læser Aristoteles i den nærmeste fremtid. Men når det er sagt, så altså den her fortælling om det moderne samfundspluralisme, det er jo selvfølgelig en klassisk fortælling. Det er sådan en fortælling om den postmoderne tilstand, hvor de store narrativer går i opløsning. Men det er også lidt selv en fortælling, der ikke er 100% sand, forstået som, at så mange idéer har vi heller ikke. Altså vi har tre hovedskoler inden for moralfilosofien. Vi har i bedste fald en 6-8 store ideologier, så vi er 8 milliarder mennesker på jorden, men vi har jo ikke 8 milliarder livsanskuelser. Vi tager ligesom ud fra en relativt begrænset mængde. Og det betyder, at mange mennesker de ender helt af sig selv med at, man kan sige, at stifte bekendtskab med dydsetikken i deres eget liv nærmest. Jeg kan give et sjovt eksempel. Jeg har nogle gange været på nogle dating-apps. Og i den forbindelse så har jeg jo jeg har ikke læst så meget af mænds profiltekster, men jeg har læst en del kvinders profiltekster. Og der er ret mange kvinder, som i virkeligheden fremlægger sådan en miniature dydsetisk teori i deres profiltekster, ved at skrive for eksempel, at de er loyale og ærlige, eller de værdsætter loyalitet og ærlighed. Og det er jo nemt at forestille sig, at det her det er nogle mennesker, som har været ude og opleve nogle ting. De har været ude og gøre sig nogle erfaringer med livet, og så er de helt af sig selv opdaget loyalitet og ærlighed. Det er to vigtige ting at have, hvis man skal for eksempel have et godt parforhold. Så på den måde, så kommer dydsetikken til at opstå af sig selv hele tiden. Men der er nok ikke rigtigt, altså der er en begrænset appetit på, kan man sige, sådan akademiske behandlinger. Og det er der en grund til, at mange folk, de har et kompliceret liv, og de har begrænset tid. Det er ikke alle, der har lyst til at sætte sig ned og læse en tung filosofibog. Så vil de måske hellere have nogle lidt mere let tilgængelige ting. Jeg tror, at det, man skal gøre i den situation, det er, at man skal bare sørge for, at der er nogle mennesker, der holder, kan man sige, den dydsetiske fane i live. Og så når folk, hvis der for eksempel er nogen, som, altså man kan jo tage eksempel i dag, nu vi sidder og taler om det, det kan være, at nogen tænker, jeg har godt genkendt de her problemer og den her type løsning, så kan man jo sætte sig ned og læse Bell Hooks eller Aristoteles og få lidt mere.
Men nu siger du, at det er 8 milliarder mennesker, du sagde du 8 store ideologier eller et eller andet, nogle forskellige dyder. Man taler rigtig meget om, at vi lever i det postfaktuelle samfund i dag, hvor det er fuldstændig umuligt at vide, hvad der er sandt og falsk, og hvem der stikker os blå i øjnene, og hvem der fortæller os nogle konkrete sandheder, og alt bliver mødt med skepsis i tide og utid. Er dydsetikken en form for styringsredskab, et kompas ind i den der fuldstændig vildt fragmenterede virkelighed, som vi bliver mødt med dag ud og dag ind?
Dydsetikken, den bliver jo nødt til at, man kan sige, operere på idéernes markedsplads, så at sige. Den er konkurrence med alle de her andre idéer om, at man skal leve autentisk, eller man skal leve efter nogle regler, eller hvad det nu er. Så der er nok ikke nogen garantier her, men jeg tror, at dydsetikken har en vis fordel, fordi at dydsetikken taler meget, kan man sige, til det personlige liv. Altså, det er noget, som handler om, hvad for slags mennesker du skal være. Det er noget, jeg alle som går og tænker på. Mm. Hvorimod pligtetikken og nytteetikken, de er jo sådan lidt, de er lidt mere upersonlige. Altså, det er også derfor, de lidt mere er brugt, kan man sige, som
supplement.
som statslige styringsværktøjer, så at sige.
Ja, ja.
Altså, vi lever jo i et samfund, som på en eller anden plan er lavet på nytte- og pligtetiske, man kan sige, begreber.
Mm.
Vi har prøvet, altså man taler jo tit om, at vi skal organisere os, så de fleste af os får et godt liv. Og så skal vi følge nogle regler. Det er det, vi har pligt til at gøre. Så man kan sige, nytte- og pligtetikken, de er ret gode til, altså de er ret harmoniske i forhold til at få dem integreret i et juridisk system. Og derfor kan man nogle gange tro, at det er det eneste system, der batter. Men mange af os opdager så også, at det er det ikke. Det er derfor, at vi læser selvhjælpsbøger, for eksempel. Det er, fordi vi godt opdager, at det ikke er nok at følge loven.
Mm.
Så jeg håber da helt sikkert, at man kan bruge det som styringsværktøj. Og det betyder ikke, at man skal bekende sig til en helt bestemt teori. Man behøver så ikke sige, at det er Aristoteles teori, jeg skal bruge. Men man kan bruge den overordnede ramme, der hedder, hvad for slags mennesker skal jeg være? Og så kan man læse noget om det.
Mm. Og hvem kan hjælpe os så med det? Altså de vigtigste, for dig at se, dine vigtigste inspirationskilder til den her færden i dydsetikken. Hvem er det? Hvem kan, har du lænet dig op af her?
Jeg har, som mange andre, startet ved starten, så at sige, hos Aristoteles, som skrev det første hovedværk om dydsetikken, som han bare kaldte etikken, eller den nikomakæiske etik. Den er ret læselig i dag, så det kan man godt fortsætte med. Så har jeg også læst nogle af de moderne dydsetiske filosofer. Det er jo nogen som for eksempel den her Oxford-kvartet. Philippa Foots Natural Goodness er en kort, rimelig læselig bog. Rosalind Hursthaus, hun har skrevet den her bog On Virtue Ethics fra årtusindskiftet. Den er noget tør, noget længere, men læselig. Men i virkeligheden, så tror jeg, man kommer rigtig langt ved i virkeligheden at bruge sine øjne, så at sige, at holde øjnene åbne efter dydsetikken. Fordi vi er over det hele omringet af, man kan sige, dydsetiske tolkningsmuligheder. Hvis man kigger for eksempel på mange af de store romanværker fra 1800-tallet, så er det langt hen vejen dydsetiske fortællinger, hvor nogle folk, nogle hovedpersoner har nogle tydelige karaktertræk, og det kommer dem så til gode, eller så kommer de i uføre. Tolstoj for eksempel var en uforbederlig moralist. Alle hans romaner, de handler bare om nogle mennesker, som enten er gode eller dårlige, eller en blanding, og så ender de tit med, at der sker et eller andet i ret stor overensstemmelse med deres karakter.
Nu nævnte du så, du nævner Aristoteles, Philippa Foote, Rosalind Hursthaus. Af de pointer, som vi har sådan været omkring i vores samtale indtil nu, hvad er det så for nogen, du har hentet ud af dem? Altså, hvad er det, de har hjulpet dig med?
Jeg tror, man kan sige, at der er jo et stort spørgsmål omkring, hvad etik overhovedet er for noget. Hvad skal etik gøre for os? Og det har Philippa Foote sagt noget om, og hun er fortaler for det her, man kalder naturalismen. Som grundlæggende siger, etik, det er på en eller anden måde, der er forankret i, hvad for en slags væsen mennesket er. Det står i kontrast til nogle andre idéer. Altså, man kan også mene, at etik, det handler bare om at være rationel, så at sige. Altså, hvis man var et rationelt rumvæsen, så kunne man også bruge etik. Det er der nogen, der siger. Philippa Foote siger, at etik, det handler om, hvad for en type menneske vi er. Vi er nogle mennesker, som for eksempel Vi har en krop, vi har nogle følelser, og vi skal leve sammen med andre mennesker. Og vi laver venskaber, vi finder nogle partnere og laver børn. Og alt det, det har noget, det fortæller noget om, hvad etik skal handle om. Så det er en idé, som er ret stærk. Og man kan sige, det er sådan en modvægt til den her idé om, at etik bare er nogle folks idéer, så at sige. Det er bare tilfældige påstande, der ikke er sande eller falske. Philip Foot siger, at det er etik, det er sande udsagn omkring, hvad mennesket skal gøre for at leve godt med det væsen, det nu engang er. Så det er en idé, og så er der en person som for eksempel Rosalind Hursthouse. Hun har også i sin bog, hun har ligesom systematiseret det hele, så at sige. Hun har fortalt, jamen altså, hvad er det så for nogle egenskaber ved mennesket, som vi skal rette os efter? Og hvad betyder det at være det, hun kalder en dydig agent? Altså en person, som har dyderne.
Der handler dydigt.
Præcis.
Ja. Det er Supertanker med Alexander Sokol og Carsten Ortmann, og hvad en håndfuld dyder, som vi måske har glemt, måske trænger til på en eller anden måde for genopfrisket, vi har ladt dem tilbage, eller jeg ved ikke hvad, som vi skal prøve at se, om vi kan bringe til ære og værdighed igen. Og Alexander, nu har vi talt en del om, hvad dyderne er, hvordan vi får dem ligesom på en eller anden måde anvendt i vores moderne verden, og hvad vi kan bruge dem til, osv. osv. Man kan ikke udelukke, at der sidder nogen og tænker, løftet pegefinger der, her så kold. Hvad sker der? Altså, er der en risiko for, at det bliver lidt moraliserende, måske en anelse ekskluderende, for eksempel over for dem, der ikke lever op til de idealer, du eller jeg måtte have? Altså, hvordan styrer vi sådan, så vi får alle med på den bedst mulige måde?
Der er ingen tvivl om, at dydsetikken den er i risikozonen for at moralisere og ekskludere. Men det er alle teorier, der gerne vil sige noget om godt og skidt. Det er
om burden.
Ja, det er også pligtetikken, det er liberalismen, det er feminismen, det er hele linjen. Og nogle gange så er det også i det skjulte. Altså for eksempel så nu om dagen i Danmark, så er der jo mange, der synes, at det vil sige, at et godt liv, det er et liv, der er levet autentisk efter nogle indre idealer, man selv har valgt til. Det ekskluderer jo også nogle mennesker. Det ekskluderer nogle mennesker, der har svært ved at finde sin vej til de her idealer. Og det ekskluderer de mennesker, som for eksempel siger, jeg vil hellere leve mit liv efter, kan man sige, sådan samfundets overleverede værdier. Jeg har ikke så meget lyst til at tænke selv. Jeg stoler på fortiden. Så man ekskluderer altid, eller man er altid i risikozonen for det. Men man kan gøre noget for at undgå det. For det første, så kan man jo være opmærksom på, om man nu også har ret i, hvad der er godt og skidt. Man kan jo godt være lidt skeptisk, så at sige. Ikke? Ja, altså, ja. Hvis man når frem til en konklusion om, at det er de fattiges egen skyld, så skal man måske lige tænke sig lidt om, og så er jeg nu også sikker på det, for det kommer til at have store konsekvenser. Så kan man jo også selv bestemme, hvordan man reagerer. Man kan jo tage et andet eksempel, hvis man for eksempel møder en racist. Det er der jo mange af os i dag, som er enige om, at det er en dårlig måde at være på. Det er noget skidt. Man kan selv bestemme.
Ikke at behandle andre mennesker ordentligt, nej.
Vil man gøre ingenting, eller vil man påtale det? Vil man, kan man sige, offentlig udskamme, eller vil man decideret kriminalisere det at have racistiske holdninger eller udføre racistiske handlinger? Der er et bredt spektrum af mulige reaktioner på det at tro, at noget er godt og noget er skidt. Og der skal man, man kan sige, grundlæggende set finde ud af, hvad er det rigtige i situationen. Dydsetikken har, kan man sige, en indbygget stopklods på den front, og den går ud på, at i almindelighed så tror jeg, at mange dydsetikere er enige om, at det ikke er særligt dydigt at være ivrig efter at dømme andre mennesker. Hvis du gør det, så, man kan sige, så gør du ikke andre noget godt altid, og det bliver svært at leve godt sammen som samfund, hvis vi har alt for travlt med den løftede pegefinger.
Men dømmer vi ikke andre mennesker lige så snart, vi tænker, han eller hun burde gøre sådan og sådan, agere på den og den måde, efterleve den og den dyd? Altså, så der er vi vel i gang med at fælde en dom, uanset hvordan vi vender og drejer den.
Du rammer lidt i virkeligheden en ret stor diskussion i det hele 20. århundredes moralfilosofi, og det er spørgsmålet.
Lige her på falderæbet, ja.
Det er, hvad skal man stille op med udsagnsordet burde?
Ja.
Og der er nogen, som mener, at det skal man bare smide væk, og det synes jeg langt ad vejen er rigtigt. Det, man skal gøre i stedet for, det er at sige, at nogle ting er gode, nogle ting er bedre end andre. Man kan jo tænke på sig selv, for eksempel. Jeg kan jo godt tænke, der var jeg måske lidt fej i den situation. Det kan jeg bare sige som konstatering, og så kan jeg jo gøre mig umage med at gøre det bedre en anden gang. Jeg behøver ikke pege alt for meget på mig selv og sige, at nu er jeg også for dårlig. Den konklusion behøves man ikke lave. Men det er en distinktion, og vi skal være bedre til at frakoble etik og det meget hårde burde. Fordi at det gør ikke altid etik noget godt, at der bor den her dømmesyge inde i den.
Det blev simpelthen det sidste ord for i dag. Alexander Sokol, forfatter og filosof og dydsetiske rådgiver ved Tænketanken Prospekt. Tusind tak for at komme og fortælle om dydsetikken og hvordan du mener, den kan gavne os i vores moderne og fragmenterede verden. Tak skal du have.
Tak for invitationen.
Og Alexanders bog, Dyd, oprids af en værdibaseret samfundsorden, er ude på forlaget Munk og Lorentzen og kan købes der, hvor du køber bøger og formentlig også lånes på biblioteket. Og så naturligvis også tak til dig, der måske dydigt lyttede med. Ris, ros eller kommentarer kan afgives i en digital virkelighed på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn eller i e-mail til supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hører det, så del det. Jeg bliver så glad, når nye lyttere hopper med ombord, og jo flere, der hører om det, jo mere nuanceret bliver både vi og vores verden, eller verdener forhåbentlig. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Don't you miss it? Some of you people just around me still. Thinking of a master plan.